Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2009. gada 4. jūnija 2. ārkārtas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt darba kārtību, lūdzu izņemiet un vēl vienreiz ievietojiet balsošanas iekārtā savus balsošanas kartes, citādāk balsošanas iekārti jūs neatpazīs. Vai to dzirdēja arī Baštikungs un Bērziņkungs? Lūdzu izņemiet no balsošanas iekārtas kartes un ievietojiet vēl vienreiz, jo ir jā, viņi tik pārinstalēti un vienkārši citādāk balsošanas iekārti jūs neatpazīs. Un vai deputāts Spurziņš vēlas kaut ko jau piebilst? Skaidrs, jā. Un tātad sākam izskatīt apstiprināto ārkārtas sēdes darba kārtību. Es atgādinu, ka spriežot par budžetu pirmajā lasījumā, debats ir par visu likuma projektu paketu kopā, savukārt balsošana par katru likuma projektu atsevišķi. Un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā vārds deputātam Guntim Bērziņam.
Godātais priekšsēd, godātais premjer, ministri, kolēģi deputāti. Budžeta komisijas vārdā es nododu Saeimai izskatīšanai pirmā lasījumā grozījums 2009. Valsts budžetā kopā ar 94 pavadošiem likuma projektiem. Komisija budžeta paketu izskatīja šodien savā sēdē un atbalstīja pirmā lasījumā, kā arī lūdz izskatīt šos likuma projektus kā steidzams. Es varbūt arī paskaidrotu, ka komisija ar budžetu un ar katru pavadošo dokumentu iepazinās arī otrdien, kad mums bija veltīts šim nolūkam divas sēdes, kurās arī bija aicināts piedalīties finanšu ministrs, kā arī ministri no trīs galvenām iesaistītām jomām, respektīvi Eglīša kungs, veselības ministrs, Koķis kundze, izglītības ministre un Auguls kungs, labklājības ministrs. Kopā mēs veltījām vairāk kā kādas 4 stundas. Tātad komisijas vārdā es nododu šo budžetu paketu.
Jā, paldies. Saskaņā ar kārtības roli vispirms mums jālēmī par steidzamības piešķiršanu likuma projektiem, un tad mēs varam sākt debats par pirmajam lasījumam. Un tāpēc, tātad pirmais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma militārā dienesta likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu militārā dienesta likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62, pret 19, atturas nav likuma projekts atzīts par steidzamu. Nākamais likuma projekts grozījuma likumā par radiācijas drošību un kodola drošību. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma likumā par radiācijas drošību un kodola drošību. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76, pret 5, atturas nav. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Likuma projekts grozījuma likumā par zemes īpašnieku tiesībāms kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma likumā par zemes īpašnieku tiesībāms kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63, pret 6, atturas 11, likuma projekts atzīts par steidzamu. Kā nākošo izskatām likuma projektu grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu sugu un biotopu aizsardzības likumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 5 atturas 12. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 4 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums Eiropas Savienības struktūra fonda 3. Mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums Eiropas Savienības struktūra fonda 3. Mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 5 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums valsts informācijas sistēma likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums valsts informācijas sistēma likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 5 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts ar numuru 8.
Maternitātes.
Likumprojekts grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 18 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums elektroenerģijas nodokļu likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums elektroenerģijas nodokļu likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 5 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums ieroču aprits likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums ieroču aprits likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 5 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvi drošumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 5 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums enerģētikas likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums enerģētikas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 4 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 5 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 5 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizāciju. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizāciju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 704 pret 5 atturs 1 likumprojekts atzīts par steidzamu likumprojekts grozījums likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputātu statusu lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par pilsētas domas, rajona padomas, novada domas un pagasta padomas deputātu statusu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 5 atturas 10 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma dabas resursu nodokļa likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Grozījuma dabas resursu nodokļa likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 5 atturas 11 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietas pārvaldes amatpersonu ar speciālajiem dienas pakāpiem dienas gaitas likumā lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietas pārvaldes amatpersonu ar speciālajiem dienas pakāpiem dienas gaitas likumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 15 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par akcijas nodokli. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Grozījuma likumā par akcijas nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 15 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 5 atturas 11 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu nelēmas gadījumiem darbā un arodas slimībām. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu nelēmas gadījumiem darbā un arodas slimībām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 14 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 16 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformu pabeigšanu pilsētās. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 5 atturas 2 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 5 atturas 2 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauka apvidos. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 6 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 5 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma pārtiks aprits uzraudzības likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma pārtiks aprits uzraudzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 5 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma veterinārā medicīnas likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu veterinārām medicīnas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 5 atturs 1 likuma projekts atzīts par steidzamu likuma projekts grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 4 atturs 1 likuma projekts atzīts par steidzamu likuma projekts grozījums civil procesa likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums civil procesa likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 4 atturas 2 likuma projekts atzīts par steidzamu likuma projekts grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 4 atturas 1 likuma projekts atzīts par steidzamu likuma projekts grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 4 atturas 1 likuma projekts atzīts par steidzamu likuma projekts grozījums informācijas atklātības likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums informācijas atklātības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 4 atturas 1 likuma projekts atzīts par steidzamu likuma projekts grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 77 pret 5 atturas 1 likuma projekts atzīts par steidzamu likuma projekts grozījums valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 12 atturas 1 likuma projekts atzīts par steidzamu likuma projekts grozījums elektronisko sakaru likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums elektronisko sakaru likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 4 atturas 1 likuma projekts atzīts par steidzamu likuma projekts grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu likumā par atbilstības novērtēšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 4 atturas 1 likuma projekts atzīts par steidzamu likuma projekts grozījums vidas aizsardzības likumā. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījums vidas aizsardzības likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 74 pret 4 atturas 1 likuma projekts atzīts par steidzamu likuma projekts grozījumu likumā par tabaks izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu likumā par tabaks izstrādājumu realizācijas reklāmas lietošanas ierobežošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 4 atturas 1 likuma projekts atzīts par steidzamu likuma projekts grozījumu standartizācijas likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu standartizācijas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret 4 atturas 2 likuma projekts atzīts par steidzamu likuma projekts grozījumu ceļu satiksmes likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu ceļu satiksmes likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 76-4 atturs 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par mērījumu vienotību lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par mērījumu vienotību lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74-4 atturs 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamību piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69-4 atturs 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par valsts pensijām lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par valsts pensijām lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57-16 atturs 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma tiesības sarga likumā lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma tiesības sarga likumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66-4 atturs 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums bāriņties likumā lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums bāriņties likumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69-4 atturs 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums bērnu tiesību aizsardzības likumā lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma bērnu tiesību aizsardzības likumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64-4 atturs 7 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma jaunatnes likumā lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma jaunatnes likumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66-4 atturus 10 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69-4 atturus 8 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma valsts sociālo pabalstu likumā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 53-16 atturus 9 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumentu un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumentu vadības likumā lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64-6 atturs 9 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par Eiropas konvenciju par bērnu adopciju lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67-4 atturs 9 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par Eiropas padomes konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64-4 atturs 8 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par Hāgas 1961. Gada 5. oktobra konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojam attiecībā uz bērnu aizsardzību lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63-4 atturs 6 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par Hāgas konvenciju par jurisdikciju piemērojumiem tiesību aktiem atzīšanu, izpildu un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu zvanu. Es atvainojos, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 65-4 atur 7 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par Hāgas konvenciju par bērnu aizsardzību un sadarbību starp valstu adopcijas jautājumos. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63-4 atur 8 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68-4 atur 6 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66-4 atur 9 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par konvencijas par bērnu tiesībām papildu protokolu par bērnu iesaistīšanu bruņotos konfliktos. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63-4 aturs 11 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65-4 atur 7 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums sabiedrības integrācijas fonda likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66-4 atur 9 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par zemes komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68-4 atur 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma augstskolu likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61-4 atturs 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma profesionālās izglītības likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67-4 atturs 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma izglītības likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69-4 atturs 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma zinātniskās darbības likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70-4 atturs 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66-4 atturs 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma apcietinājumā turēšanas kārtības likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70-4 atturs 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma Latvijas soda izpildes kodeksā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67-4 atturs 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma kriminālu procesu likumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59 pret 4 atturas 12. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījumu krimināla likumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58 pret 4 atturas 14 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma valsts probācijas dienas likumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 52 pret 4 atturas 13 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts par likumu par tiesas piesēdētāju vēlēšanām atzīšanu par spēku zaudējušu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 61 pret 4 atturas 14 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par tiesu varu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 62 pret 4 atturas 9 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par pašvaldībām. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 63 pret 4 atturas 7 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par zemes dzīlēm. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 58 pret 3 atturas 14 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts par izglītības inovācijas fondu likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66 pret 5 atturas 5 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma cilts darba likumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71 pret 4 atturas 4 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 67 pret 4 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73 pret 5 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51 pret 17 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma civil procesa likumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 4 atturas 5 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 72 pret 4 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma tūrisma likumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71 pret 4 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009. gadā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59 pret 16 atturas 2. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma būvniecības likumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 66 pret 4 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 4 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma lauksaimniecības un lauku attīstības likumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57 pret 15 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījumi vispārējās izglītības likumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59 pret 16 atturas 1 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma rajona pašvaldību reorganizācijas likumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60 pret 4 atturas 15 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījums lauka atbalsta dienesta likumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68 pret 4 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69 pret 4 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts par likumu par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem atzīšanu par spēku zaudējuši. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69 pret 5 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 64 pret 6 atturas 3 likumprojekts atzīts par steidzamu. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts budžetu 2009. Gadam. Lūdzu, zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījuma likumā par valsts budžetu 2009. Gadam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 59 pret 8 atturas 15 likumprojekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Ar to visiem likumprojektiem ir piešķirts steidzamība. Paldies.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs ministra prezidentam Valdim Dombrovskim.
Priekšsēdētāja kungs, godātā saima. Šis valdībai un saimai ir zīmīgs atskaits posms. Vairāk nekā pusgads kopš Latvijas kārus ekonomikas un finanšu krīze. Gandrīz 3 mēneši kopš izveidot valdību, lai nodrošinātu valsts maksātspēju. Šodien Saeimas vērtējumam ir nodoti 2009. Gada valsts budžeta grozījumi, kas paredz vēl nebijušas taupības pasākumus. Nākamais atskaites posms ir budžeta pieņemšana, kas ir pirmais būtiskais solis tautsaimniecības atveseļošanā un darbos apliecinās katra deputāta, katras Saeimā ievēlētās politiskās partijas atbildību. Cienījamie klātesošie, vēlos atgādināt manas valdības izveidošanas apstākļus. Decembrī valsts kasē radās pirmās nopietnās likviditātes problēmas. Lai stabilizētu situāciju un saņemtu starptautisko aizdevumu, parlaments vienas nakts laikā pieņēma vairākus neatliekamus lēmumus. Tomēr nākamo budžeta grozījumu sagatavošana nevedās un it kā ar grozījumiem nesaistītu jautājumu dēļ valdība tika gāsta. Šie grozījumi tagad ir sagatavoti un nodoti jūsu vērtēšanai. Jaunās valdības uzdevumi bija skaidri uzreiz budžeta izdevumu samazināšana un starptautiskā aizdevuma nodrošināšana, ekonomikas atvesaļošana un Eiropas Savienības līdzekļu apguve, sociālā līdzsvera saglabāšana un bezdarba problēma risināšana, atklāts dialogs ar sociālajiem partneriem un sabiedrību par pieņemtajiem lēmumiem. Netradicionāla Latvijas politikai papildus valdības deklarācijai tika noslēgta vienošanās par neatliekamiem darbiem valsts maksātspējas nodrošināšanā, ko ar saviem parakstiem atbalstīja 67 Saeimas deputāti. Cienījamās deputātes un godātie deputāti, jūs atbalsts bija, ir un būs izšķirošs, lai valdība spētu izpildīt tā izvirzītos uzdevumus ekonomiskās krīzes pārvarēšanā. Jūs vērtējumam ir nodoti šī gada valsts budžeta grozījumi. Tie no jums prasīs īpaši rūpīgu un atbildīgu darbu. Šajos krīzes apstākļos jāsabalansē valsts garantētā sociālā aizsardzība un ekonomikas atveseļošana. Ekonomiskā situācija pēdējā pusgada laikā ir strauji pasliktinājusies. Vēl decembrī ekonomikas krituma prognoze bija 5%, martā 12%, bet tagad jau 18%. Attiecīgi krīt arī budžeta ieņēmumi, neļaujot sasniegt iepriekš plānoto deficīta līmeni. Budžeta grozījumos nodokļu ieņēmumi prognozēt par 583 miljoniem latu mazāki nekā plānots iepriekš. Valdības apstiprinātais projekts parādz atlīdzības samazinājumu vidēji par 20%, savukārt pārējie samazināmie izdevumi ir samazināti par 40%. Zinām, atvieglojumi tika doti izglītības, veselības, tieslietu un iekšlietu jomām. Esam uzsākuši vērienīgas reformas valsts pārvaldē, izglītībā un veselībā, maksimāli aizsargājot iedzīvotājus ar viszemāko ienākumu līmeni. Vēlos uzsvērt, krīze nedrīkst pārvarēt uz nabadzīgākās sabiedrības daļas rēķina. Šis ir princips, ko ievēroši strādājot pie budžeta, vedot sarunas ar starptautiskajiem aizdevējiem un prasīšu no koalīcijas partneriem. Budžeta grozījuma izskatīšana pirmajā lasījumā ir tikai pirmais pārbaudījums Saeimai. Izšķirošs pārbaudījums būs šī likumprojekta izskatīšana otrajā lasījumā, kad tiks iesniegti papildus priekšlikumi izdevumu samazināšanai, lai samazinātu budžeta deficīta līmeni līdz tam līmenim, par kur būsim vienojušies ar starptautiskajiem aizdevējiem. Cienījamie klātesošie. Pēc apstiprināšanas Saeimā valdība nekavējoties uzsāka dialogu ar Latvijas starptautiskajiem partneriem, lai izskaidrotu krīzes situācijas cēloņus un tās pārvarēšanas iespējas. Vienlaikus mēs sākām aktīvas sarunas ar sociālajiem partneriem Latvijā, lai vienotos par kopīgu risinājumu taupības pasākumiem. Izskaidrošanas darbs par Latvijas ekonomikas krīzes cēloņiem ir bijis tikpat pieprasīts kā vīzija par valsts tālāko attīstību. Budžeta grozījuma sagatavošana un strukturālo reformu uzsākšana vairākās nozarēs uzreiz ir prasījusi galveno valdības uzmanību. Mūsu darbs ir balstīts uz trim blokiem. Pirmais – finanšu krīzes pārvarēšana, otrais – sociālo jautājumu risināšana, trešais – ekonomiskās aktivitātes atjaunošana un strukturālo reformu konsekventi īstenošana. Šobrīd ekonomikas stimulēšanā iedarbinam ar iepriekšējās valdības labākās iestrādes. Piemēram, Latvijas ekonomikā uzņēmēja darbības atbalstam iepludinot papildus līdzekļus, izmantojot Latvijas garantija aģentūras un valsts kasas galvojumus. Ekonomikas ministrija apkopo uzņēmēja atsauksmi par palīdzības programmu pieejamību un efektivitāti, kā arī meklē risinājumu, kā panākt lūzumu sasalušajā kredīta tirgū. Zinām, atbalsts sniegs no 1. Jūnija iedarbinātā eksporta kredīta garantijas sistēma, kas sniegs garantijas eksportējot ārpus Eiropas Savienības. Kā arī Latvijas hipoteka un Zemes bankas jau īstenotā uzņēmējdarbības kreditēšanas programma. Būtiska nozīme ekonomikas atveseļošanā ir Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, kur apgūšana ir vēl jāpātrina. Kā piemērs paveiktajam šajā laikā jāmin lielāka finansējuma piešķiršana energoefektivitātes pasākumiem un mājas siltināšanas programmai, kā arī papildus līdzekļi bezdarba problēmu risināšanai. Neraugoties uz veikto izdevumu samazinājumu, budžeta grozījumos Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumam piešķirt papildus 66 miljoni latu. Tāpat dienas kārtībā ir jautājums par PVN pazeminātās likmes piemērošanu grāmatām, laikrakstiem, kurināmajam un turismam. Šis būs svarīgs dienas kārtības jautājums sarunās ar starptautiskajiem aizdevējiem. Parlamenta vērtējumam nodotie budžeta grozījumi ietver būtisku līdzekļu samazinājumu un taupību valsts pārvaldē, kā arī pārmaiņas izglītības un veselības nozarēs. Par to esam aicinājis abus ministrus detalizēti informēt Saeimu. Cienījamie kolēģi, diemžēl šajā laikā ir arī darbi, kuriem vēl nav pietiekamu rezultātu. Kā pirmais jāmin nepietiekamu izdevumu samazināšanu vienlaikus ar pārdomātu funkciju auditu, lai valsts pārvalde padarītu efektīvāku. Atzīst, ka šajā laikā pret saviem kolēģiem neesmu bijis pietiekoši uzstājīgs un kategorisks. Būsim godīgi, mums vēl nav izdevies mainīt visu politiķu un ierēģu attieksmi pret tērēšanu un taupīšanu. Turpmāk būs daudz neiecietīgāks pret tiem, kuri valsts pārvaldē nemeklē efektīvus risinājumus, sniedzot pakalpojumus iedzīvotājiem. Dažos valsts iestājuši sagatavotajos priekšlikumos, kas skar uzņēmēja darbības vidi, ir jūtama klāja situācijas neizpratne, nekompetence vai birokrāta protests. Valsts ieņēmumu dienestam un uzņēmumu reģistram šobrīd ir jāsamazina ne tikai administratīvie izdevumi, bet arī administratīvie šķēršļi un jāsniedz efektīvs atbalsts nodokļu iekasēšanā un ekonomikas stimulēšanā. Daudz nopietnāk jāstrādā ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām, kurām šis ir divreiz grūtāks laiks. Iepriekš diskusijās ar valdību panāktās vienošanās šīs ekonomiskās situācijas iespaidā ir jāpārskata un jāspēj to izskaidrot arī iedzīvotājiem. Valsts budžeta grozījumi ir nodot jūsu izskatīšanai, bet ar to valdības darbs pie tiem nebeidzās. Pašreizajā situācija prasa daudz ciešāku valdības un parlamenta sadarbību. Kopā ar Latvijas un ārvalstu ekspertiem strādājam pie vairākiem ekonomikas stimulēšanas pasākumiem, taiskaitā pie iedzīvotā ekonomiskās aktivitātes veicināšanas un mikrouzņēmumu iniciatīvas, kas principāli mainīs noteikumus mazajiem ģimenes uzņēmumiem. Valdība strādā pie ēnu ekonomikas ierobežošanas, piemēram, aktivizējot valsts darba inspekcijas darbu saistībā ar nelegālo nodarbinātību un vienlaicīgu sociālo pabalstu saņemšanu, kā arī pastiprinot kontroli uz austrumu robežas, vēršoties pret masveidīgo akcijas preču ieviešanu valstī. Jāpātrina vienīgā mājokļa hipotekārā kredītņēmēja aizsardzības ieviešana. Uzskats, ka šis jautājums ir nepamatot aizkavējies un palielina sociālos riskus. Cienījamās deputātes un godātie deputāti, lai valdība spētu īstenot struktūrālās reformas, būtiski mazināt valsts izdevumus, tuvākajos gados sasnodziet 3% budžeta deficīta līmeni un atjaunot Latvijas tautsaimniecību, ierosinu slēgt vienošanos starp valsti, pašvaldībām un sociālajiem partneriem. Valsts un sociālo partneru memorandam ir jākļūst par sociālās stabilitātes pamatu. Par šo jautājumu es aicināšu pie viena saruna galda visas puses, lai vienotos par īstermiņa un ilgtermiņa risinājumiem. Strādājot pie krīzes risinājumiem, mēs nedrīkstam aizmirst arī par tālākiem mērķiem, kas svarīgi valsts attīstībai, vidējā un ilgākā laika posmā. Svarīgs ir jautājums, kā nodrošināt fiskālo disciplīnu pēc krīzes pārvarēšanas. Latvijas demokrātiskajā sistēmā, kur līdz šim raksturo īslaicīgas un sadrumstalotas koalīcijas, Partijas nereti padodas populistiskam spiedienam, piemirstot par valsts makroekonomisko stabilitāti. Pašreizajā krīze uzskatām parāda, pie kādām sakām šāds īstermiņa populisms var novest. Šajā sakarā ierosina uzsākt darbu pie fiskālās disciplīnas likuma, kas ierobežot maksimālo budžeta deficītu atkarībā no ekonomiskā cikla fāzes. Šāda likuma sekmīgi darbojas vairākās Eiropas valstīs, piemēram, Igaunijā un Vācijā. Vēlos arī skaidri paust savu nostāju par publiski kultivētajām baumām saistībā ar Latvijas stabilitāti. Saskaņā ar satversmi katram ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Tomēr aicinu to darīt atbildīgi, īpaši tiem, kas izplat spekulācijas par mūsu nacionālās valūtas stabilitāti. Šādi paziņojumi nodara lielus zaudējumus Latvijas ekonomikai un var negatīvi ietekmēt eiro ieviešanu. Ir viegli izlaist džinu no pudeles, bet daudz grūtāk ir iedabūt to atpakaļ. Vēlos arī pateikt tiem, kas Latvijas devalvāciju uzskata par panaceju, ka šis risinājums tautsaimniecībai un iedzīvotāju dzīves līmenim ir daudz negatīvāks nekā sagatavotie un vēl gaidāmie budžeta samazinājumi. Samazinot izdevumus, mēs varam to darīt kontrolēti un pasargājot atsevišķas jomas. Devalvācija savukārt skarta pilnīgi visus un daudz pasaules valstu bēdīgā pieredze liecina, ka tā bieži kļūst nekontrolējama. Latvijas valdība kopā ar starptautiskajiem aizdevējiem turpina īstenot ekonomikas stabilizācijas programmu, kas ir balstīta uz latu stabilitāti un pakāpenisku budžeta deficīta samazināšana. Šī pozīcija nav mainījusies. Ceru, ka man viss ir pareizi sapratuši. Cienāmās deputātes un godātie deputāti. 12. Martā jau uzsvēru. Latvijai šī ir smaga un nopietna situācija, taču tādas mūsu valstī ir bijušas arī iepriekš. Tās visas esam sekmīgi pārvarējuši. Lai to izdarītu arī šoreiz, mums nepieciešams politiskā stabilitāte, skaidra ekonomiskā politika un spēja konsekventi pildīt pieņemtos lēmumus. Šodien parlamenta vērtējumam ir iesniegts valsts budžeta grozījuma projekts. Jūs atbalsts budžeta grozījumiem ir kritiski svarīgs valsts maksātspējai. Aicinu jūs ne tikai rūpīgi iedziļināties pašreizajā situācijā un iesniegtajā likumprojektā, bet arī norobežoties no lētas priekšvēlēšana retorikas. No jūsu lēmumiem un runām ir atkarīga valsts tālākā attīstība, sabiedrības uzticība parlamentam un sociālā miera saglabāšana mūsu valstī. Paldies par atbalstu līdz šim. Taču budžeta grozījuma pirmais lasījums ir tikai pirmais solis. Nākamie būs grūtāki. Šis gads un krīzes pārvarēšana būs milzīgs pārbaudījums visiem Latvijas iedzīvotājiem. Vēl lielāks tas būs politiķiem. Novēlu Saimai veiksmīgu darbu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs finanšu ministram Enaram Repšem.
Saimes priekšsēdētāji, ministra prezidenti, godātie deputāti, dāmas un kungi. Sagatavotie budžeta grozījumi ir solis pareizā virzienā, bet kā mēs to labi saprotam, tas ir pirmais solis. Kopumā šajos budžeta grozījumos izdevumi ir samazināti par 340 miljoniem latu, kas ir aptuveni 2,6% no iekšzemes koprodukta. Šis skaitlis atspoguļo ministriju administratīvo un citu izdevumu samazinājumu gada otrajā pusē par 40%. Un papildus par piekdaļu ir samazināti arī atalgojuma fondi. Taču strauji mainoties ekonomiskai situācijai un arī attīstības prognozēm, atsevišķās citās budžeta pozīcijās izdevumi ir pieauguši. Šādi mēs esam spiesti maksāt par pagājušo gadu pārmērībām, kas arī mums ir ievedušas ļoti nopietnā ekonomiskā un fiskālā slazdā un neļaujas šobrīd skatīties uz krīzes pārvarēšanu tik mierīgi un pārliecinoši, kā to dara mūsu ziemeļu kaimiņu Igauņu. Taiskaitā procentu maksājumi par valsts parādu ir pieauguši vairāk, nekā par 74 miljoniem latu, kas ir vēl viens ļoti labs signāls, ka mēs nedrīkstam parādu palielināšanas virzienā vairs spert nekādus būtiskus soļus. Esam arī tagadējos budžeta grozījumos paredzējuši papildus 66 miljonus latu Eiropas Savienības fondu apguvei. Tie ir līdzekļi, kas atvēlēti attīstībai. Esam centušies maksimāli šajos grūtajos laikos pasargāt sociālo sfēru. Tātad pirmām kārtām pensionārs un mažnodrošinātos, otrām kārtām bezdarbniekus, jo mēs labi apzināmies, ka bezdarbs vēl tuvākajos mēnešos Latvijā pieaugs. Tātad līdzekļi sociālajā budžetā ir pieauguši par 81 miljonu latu, un tas ir arī ietverts šajos budžeta grozījumos, un atspoguļo valdu Dombrovskas vadītās valdības politiku. Ekonomikas kritums, diemžēl, izrādījies daudz straujāks nekā sākotnēji prognozēts, un šobrīd budžetā iestrādātā aktuālā prognoze ir koprodukta kritums 18% šajā gadā. Iespējams, straujais kritums norāda uz to, ka Latvijai ir cerība ātri un tikpat strauji arī atgriezties pie pozitīvas tautsaimniecības izaugsmes. Taču ir šobrīd redzams, ka ar šo kritumu valsts budžeta ieņēmumi būs par pusmiljārdu latu mazāki, nekā tika prognozēts pat iepriekšējos ļoti trauksmainajos budžeta grozījumos. Un salīdzinot ar iepriekšējā gada faktu, nodokļu ieņēmumi valstī ir vairāk nekā 1,2 miljārdu latu mazāki nekā pagājušā gada fakts. Šis uzliek mums nepieciešamību pēc korekcijas un atbildīgas rīcības fiskālajā jomā. Tādēļ arī šobrīd budžeta grozījumos piedāvātie izdevumu samazinājumi ir vēl arvien nepietiekami. Un mēs tuvākajās dienās un nedēļās strādāsim pie papildus samazinājumiem, lai iekļautos situācijai atbilstošā fiskālā rāmī. Valdība turpinās darbu un savus priekšlikumus iesniegs Saeimā pirms budžeta grozījumiem otrajā lasījumā. Tomēr ir būtiski uzsākt debatu par budžeta grozījumiem jau šobrīd, lai kopumā šo likumu varētu apstiprināt līdz jūlija sākumam, kad tam ir jāstājas spēkā. Budžeta samazinājumiem ir jābūt vērstiem uz tādām izmaiņām un reformām valsts pārvaldē, kas atspoguļotos arī nākamo gadu budžeta deficīta samazinājumā. Ne tik šogad, bet arī turpmākajos gados. Tām ir jābūt ilgtspējīgām izmaiņām, un tāpēc arī mēs tik daudz runājam par struktūrālām reformām, kas dos savu rezultātu šodien, rīt un arī daudzos nākamajos gados. Godātie deputāti, prognozes ekonomikā ir prognozes, un īpaši tik strauji ekonomikas krituma laikā neprecīzes. Mēs nekad nevaram zināt, ar ko tieši beigsim šo gadu, vai varbūt beigsim jau ar pirmajiem ekonomikas atveseļošanās signāliem, vai būs tāds vai mazliet lēzenāks kritums atlikušajos šī gada mēnešos. Bet šobrīd esam spiesti, un tā ir pareizrīcība rēķināties ar absolūti sliktāko scenāriju. Mums tiesa gan arī šajā gadījumā ir atšķirīgi viedokļi ar atsevišķiem kreditoru ekspertiem par atsevišķu pozīciju novērtējumu. Un es šeit negribētu runāt par kādām domstarpībām, bet es gribētu vienkārši runāt par to, ka mēs turpinām kopīgā darbā saskaņot pozīcijas. Jo mūsu eksperti, finanšu ministrijas eksperti, ir visticamāk rēķinājušies ar realistisku prognozi, ņemot vērā arī iespējamo ekonomikas atveseļošanos. Savukārt, starptautisko kreditoru pārstāvošie eksperti, protams, tas ir ļoti labi saprotams, rēķinās arī ar vissliktāko iespējamo scenāriju un visgrūtāko tālākās attīstības scenāriju. Par dažām pozīcijām, kur mums līdz šim viedokļi mēs esam diskutējuši, ilustrācijas varu minēt, piemēram, mēs uzskatām, ka pašvaldību deficīts iekļausies 1% no iekšzemes koprodukta. Citi eksperti uzskata, ka iespējams pašvaldību deficīts, kuru mēs nevaram tiešā veidā ietekmēt, bet kuru mēs redzēsim gada noslēgumā, būs varbūt par 1% lielāks. Tāpat iespējami būs lielāki tēriņi sociālām vajadzībām, lai šajos grūtajos laikos, visgrūtākajos laikos nodrošinātu arī pienācīgu sociālo stabilitāti un stabilitātes sociālās palīdzības tīklus. Arī šeit iespējams, pie vissliktākā iespējamā scenārija, mums būs 1% punkts papildus. Tāpat tās, kā jūs labi ziniet, mums ir domstarpības par to, kā pareizi skaitīt līdzekļus, ko mēs valsts budžetā šogad esam ietaupījuši, nepārskaitot atbilstošos ienākumus pensiju otrajā līmenī, samazinot šās iemaksas no 8% līdz 2%. Arī šeit tas skaitlis ir nedaudz zemāks par 1% koproduktu. Un, protams, ir diskusijas par to, vai to mēs varam leģitīmi ieskaitīt deficīta kalkulācijā vai nē. Ir arī citas atšķirības, pie kā mēs turpinam strādāt, un tuvākajā laikā nāksim ar saskaņotu pozīciju. Tas nenorāda uz vienu vai otru kļūdu, bet drīzāk ar labi saprotamām atšķirībām metodoloģijās. Un ja finanšu ministrija un valdība rēķina atbilstoši, savai prognozei, kur tie centieni ir iespējami precīzi trāpīt realitātē, tad kreditora eksperts skatās drīzāk tiešām uz iespējami sarežģītāko scenāriju. Un varbūt, ka tas ir šajā brīdī pareizs skatu punkts arī mums. Jebkurā gadījumā šeit nav nepārvarama domstarpība, strādājam pie budžeta grozījumu pilnveidošanas. Mums ir pilnīgi skaidrs, ka ar šīs dienas deficītu, pat ja viņš būtu tikai 9,2% no iekšzemes koprodukta, mēs tālāk dzīvot nevaram. Pat ja mums kāds piedāvātu neizsmeļām aizņemšanos bez jebkādiem papildus nosacījumiem, arī tad mēs nedrīkstētu šo piedāvājumu pieņemt, jo tādējādi jau tuvākajos gados mēs palielinātu savu valsts parādu vismaz par 1,2 miljārdiem latu katru gadu, un kas nozīmē pie mūsu patlabanējās situācijas finanšu tirgos arī katru gadu vismaz 120 miljonu latu klāt pie budžeta deficīta, pie budžeta izdevumiem, procentu maksājumos par šo parādu. Tātad šāda valsts ārējā parāda attīstība nav pieņemama atbildīgai fiskālai valdībai, un valstī nekādos apstākļos, pat ja mums šo naudu kāds bez jebkādiem nosacījumiem piedāvātu. Jo tad mēs ātri iekļūtu nekontrolējumā valsts parāda attīstības spirālē, eksponenciālā spirālē, no kuras tad nebūtu vieglas izejas. Piedevām pilnīgi skaidrs, ka mums šobrīd vieglu naudu un bez nosacījumiem neviens tā arī nepiedāvās. Tātad mums šobrīd nav izejas, kā atbildēt uz šiem izaicinājumiem tā, lai atrisinātu to nesabalansētību, kas Latvijas ekonomikā ir izveidojusies pēdējo gadu laikā. Un šīs nesabalansētības pēc atbildīgi informētu un kompetentu ekspertu viedokļu domām ir galvenokārt divas. Pirmām kārtām mēs esam palielinājuši valsts budžeta tēriņus par aptuveni 30% katru gadu iepriekšējos gados, un šis ir radījis vien ļoti nopietnu nesabalansētību Latvijas fiskālajā politikā. Šeit atbildība ir jāuzņemās tām valdībām, kas šādu politiku savā laikā piekopa, atbalstīja un aizstāvēja. Otra nesabalansētība mums ir pārmērīgi paaugstinātās algas atsevišķos tautsaimniecības sektoros, kuras, protams, tālu apsteidz mūsu produktivitātes kāpumu un mūsu konkurētspējai nav labvēlīgas. Pirmām kārtām jūs, protams, visi ziniet, ka šeit bija būvniecības nozari tā saucamajos būvniecības buma laikos, bet arī līdzīgi ir sekojuši citas nozares un, diemžēl, arī publiskais sektors. Šīs ir tās divas nesabalansētības, un pirmām kārtām es vēlreiz uzsveru pārmērīgas budžeta izdevumus, un otrām kārtām arī konkurētspējai neatbilstošas algas atsevišķos sektoros. Tas ir tas, kas mums Latvijā ir jālabo, un mēs to labosim. Nevis jāķerās pie kādu ekonomistu, pseidoekonomistu vai monetāru šarlatānu piedāvātām alternatīvām metodēm, kuras nenesīs Latvijai nekādus papildus ieņēmumus un radīs tikai problēmas tur, kur šobrīd problēma nav un lietas ir stabilas. Godātie kolēģi, šobrīd mums ir atbildīgi jāīsteno valsts izdevumu samazināšana. Es aicinu to šobrīd atbalstīt arī no parlamenta deputātiem lielā vienprātībā, jo šī vairs nav atsevišķas Latvijas valdības lieta. Tā ir šobrīd Latvijas valsts lieta, tā ir mūsu kopēja lieta, kā mēs pārvarēsim krīzes dziļāko un drumāko punktu. Un šeit arī, protams, uz mūsu šodienas sēdi skatīsies un no mūsu šodienas sēdi saņems atbilstošas signāls par to, kādā virzienā Latvijas valsts iet. Protams, par budžetu mēs diskutēsim un ir iespējams diskutēt. Un iespējams ir kritizējams, ko tad es arī aicinātu darīt, atsevišķas nepamatotas pozīcijas budžetā, kuras var piedāvāt samazināt. Vai arī varbūt akcenti starp atsevišķām pozīcijām nav pareizi. Tādā gadījumā šos akcentus ir iespējams pārbīdīt, bet kopumā virzienam ir jābūt tikai un vienīgi uz izdevumu samazināšanu. Šeit es lūdzu visa Latvijas parlamenta atbalstu šajos un arī nākamajā budžeta grozījuma lasījumā. Runājot par to, cik tad ilga un cik tad dziļa būs ekonomiskā krīze Latvijā un pasaulē, jāsaka, ka šobrīd arvien vairāk veidojas vienprātība ekspertu vidū, ka grūti ir tikai paredzēt pareizo brīdi laikā, kad šī atveseļošanās sāksies. Un te ir runa par šī gada beigām, nākamā gada sākumu vidu vai beigu daļu. Grūti precīzi pateikt. Es šeit runāju par globālu atveseļošanos, kurai Latvija sekos, protams, kā neiztrūkstoši pasaules ekonomikas un Eiropas Savienības ekonomikas sastāvdaļa. Eksperti ir viensprātis par to, ka patreizējā masīvā fiskālās stimulācijas paketa un pasākuma pasaulē, taiskaitā Savienotajās valstīs, taiskaitā Eiropas Savienībā, noteikti radīs sprādzienam līdzīgu ekonomikas atveseļošanos jau vistuvākajā laikā. Un tad, kad šī atveseļošanās sāksies, tad viņa būs straujāka nekā mēs īstenībā šobrīd to prognozējam. Un tās ir labas ziņas arī Latvijai, jo Latvija, protams, sekos, un ja mēs ieturēsim atbildīgu fiskālu politiku, tādā gadījumā arī pilnā mērā gūs labumu no ekonomikas atveseļošanās pasaulē, it īpaši mūsu tuvākajos tirdzniecības partneros. Latvijai varbūt nedraudēs tās problēmas, kas draudēs varbūt citām lielvalstīm, kas saistītas ar pārmērīgu fiskālo stimulēšanu viņu ekonomikās. Mēs būsim tajā labākajā starta pozīcijā ar iespējami samazinātiem valsts budžeta neliederīgiem izdevumiem, iespējami labi īstenotām struktūrālām reformām, makroekonomisko stabilitāti un gatavību nekavējoties startēt jaunā ekonomikas augšupejas fāzē. Bet, lai to sasniegtu, mums ir jāpārmet šobrīd tilts pāri visdziļākajai un grūtākai mūsu ekonomiskās grīzes dienai. Es atļaušos prognozēt, ka tā ir aptuveni ap šo laiku. Un tas tilts mums ir nepieciešams arī tai skaitā startautisko aizdevēju piedāvātajos līdzekļos, ne bez nosacījumiem, ar nosacījumiem, ka mēs samazināsim savus izdevumus un iekļausimies atbildīgas valdības un atbildīgas valsts fiskālās disciplīnas schēmā. Uz to es aicinu patiesi visu Latvijā esošo gan valdības pārstāvi, gan Saeimas deputātu, gan sociālo partneru un iedzīvotāju atbalstu un izpratni. Es domāju, ka šobrīd tas darbs un ieguldījums nākotnē, ko mēs ieliksim, mūs ļoti daudz atvieglos tālākos gadus, tālāku reformu īstenošanu un valsts tautsaimniecības atveseļošanu. Bet tas grūtais darbs mums jāizdara tieši tagad, un lai mums šodien veicās pie šī darba darīšanas. Paldies jums!
Paldies! Vārds debatēs veselības ministram Ivaram Eglītim.
Mums grūtātais priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti. Veselības nozara pēdējā laikā, protams, locīta ir visos iespējamos virzienos, gan tāpēc, ka ir pietiekami sociāli jūtīga un pārmaiņas ļoti jūtīgi šajā nozarē tiek uztverts, gan arī tāpēc, ka, protams, milzums darām darbu ir daudz gadu garumā šajā nozarē sakrājušies. Šodien valdība apstiprināja veselības ministrijas izstrādāto pārvaldes reformu medicīnas nozarē. Birokrātiju, kuru arī iepriekš esam samazinājuši, turpmāk veidos tikai četras tiešās pārvaldes iestādes. Veselības pārvaldē nebūs vairs nevienas aģentūras, tā saucamās ierēģiņu oāzes, kuras pēdējā laikā bija pārāk tālu pašais finansējušās no saviem darāmiem darbiem un kalpošanas sabiedrībai. Es ceru, ka mēs sasniegsim to, ka mūsu pārvalde būs efektīvākā un iespējams mazākā pārvalde Eiropā. Protams, gan izmaksas, gan darbinieku skaits pārvaldes reformas rezultātā mazināsies vairāk kā par trešo daļu. Diemžēl tiks papildināts arī bezdarbinieku rindas, taču pilnīgi bez pārvaldes, lai arī kā dažiem gribētos, valsts iztikt nevar. Jūlijā mēs pieteiksim jauno ārstniecības iestāžu struktūras plānu. Īsā laikā mēs samazināsim daudz par lielu un dārgu esošo slimnīcu un gultu skaitu. Mēs slimnīcu skaitu no 59 esošajām samazināsim līdz 24. Nav gluži svarīgi vai plus mīnus viena vai divas slimnīcas. Teorētiski visas Latvijas slimnīcas var apvienot vienā slimnīcā un saukt to kā vienas slimnīcu. Bet faktiski mūs interesē būtisks gultu skaits samazinājums. No šī gada sākumā mūsu gultu skaits bija 17200, tas ir gandrīz divreiz lielāks nekā Eiropā. Gultās ļoti bieži nonāca slimnieki arī, kuriem faktiski liels nepieciešamības pēc tā nebija. Ārstējās viņi tur divreiz ilgāk, un to visu mēs dāsni apmaksājām no valsts budžeta. Turpmāk slimnīcu attīstību nomainīsim ar ārpus slimnīcu ārstniecības attīstību. Jāattīst mums ir ģimenes ārsta institūcijas, ambulatorā medicīna, speciālistu kabinetiem jābūt pieejamiem, izmeklējumu dienestiem jābūt pieejamiem, lai nebūtu tā, kā tas ir tagad, kad slimnīcā itin viegli var nonākt un ilgi ārstēties, bet tāpat laikā ārpus slimnīcas medicīna ir grūti pieejami, tur ir rindas un pacients nereti, lai saņemtu kādu nebūtu vienkārši izmeklējumu nonāk slimnīcām. Diemžēl vismazākā vērība mums ir tikusi veltīt agrīnai slimību profilaksei un veselīgam dzīvesveidam, kas ir vistaisnākais un lētākais ceļš uz sabiedrības veselību. Un šāda atgādība mums ir īsā laikā tagad jānovērš. Un rezumējumam ar vismazāko valsts finansējumu veselības aprūpē Eiropas Savienībā no mums par nieka tiesu atpaliek tikai Rumānija un Bulgārija. Mēs visus neatkarības gadus esam rīkojušies no vienas puses ļoti taupīgi runājam par mediķu algām, bet no otras puses izšķērdīgi, ja mēs saskaitām daudzās slimnīcas gultas un ar tomēr milzīgu vērienu pirktās dargās, bet nepilnīgi noslogotās iekārtas. Mēs tā arī neesam atbrīvojušies no padomju laika tieksmes pēc slimnīcām un bezatbildības pašiem par savu veselību. Tagad ir ārkārtīgi sarežģīti ekonomiski apstākļi, un mums ir vienlaikus jāpārkārto gan veselības aprūpes struktūra, gan jāmaina domāšana, gan jāsamazina veselības aprūpes budžets kārtējo reizi, šoreiz par 39,3 miljoniem latu. Maksimālais iespējamais samazinājums 22,3 miljonus latu no šīs summas ir paredzēts uz birokrātijas, diemžēl sāpīgi radzīt arī uz medicīnas darbinieku algu un medicīnas attīstības rēķinu. Pacientus tieši šis samazinājums neskars, taču mums ir jārēķinās ar riskiem, kas saistīti ar speciālistu iespējumu aizplūšanu uz privāto sektoru un attiecību sarošanu ar valsti. Mums ir jārēķinās arī to, ka tā saucamā pateicība problēma principā šādos apstākļos var tikai sāsināties. Atlikušo 17 miljonu samazinājuma avots nav nekas cits kā medicīniskās palīdzības apjoms. Diemžēl būs garākas rindas uz plānveida palīdzību. Atsevišķus pakalpojumus valsts vairs nevarēs nodrošināt. Protams, neatliekamā medicīniskā palīdzība un ģimenes ārstu darbību mēs nodrošināsim pilnā apmērā. Pacientu līdzmaksājums paaugstināt vairs nav iespējams. Pacientu līdzmaksājums šobrīd Latvijas valstī ir augstākie Eiropā. Citu finanšu avotu mūsu sistēmā principā nav. Un es esmu bieži atgādinājis dažādās publiskās debatēs, ka slimnieku skaits nemazinās, ja tiek samazināts veselības aprūpes budžets. Tāpat laikā, protams, krīze ir jāizmanto. Krīze jeb dišķibeli mēs izmantosim kā tramplīnu, ļoti strauju, asu un sen nobriedušu reformu veikšanai. Bet krīze nevar kalpot par attaisnojumu slimnieku nevienlīdzībai maksas medicīnas priekšā. Iekams nav radīta sociālās drošības sistēma, lai aizstargātu tos, kuriem līdzekļu trūkums jau tagad liedz saņemt savlaicīgu un kvalitatīvu medicīnisko palīdzību, tālāk veselības aprūpes budžeta samazinājumi nav pieļaujami. Uz to es esmu valdību aicinājis vairāk kārt, un to es gribu uzsvērt arī šodien. Paldies.
Paldies. Vārds izglītības un zinātnes ministrai Tatjanai Koķei.
Augstgodātais priekšsēdētāji kungs, augstgodātie deputāti, nododot 2009. Gada budžeta grozījumus par savu uzdevumu uzskatu, kodolīgi informēt jūs par būtiskākajām samazinājuma pozīcijām izglītībā, zinātnē un sporta nozarēs, kā arī šo samazinājumu pavadošajiem likumprojektu grozījumiem un būtiskākajām struktūrālajām reformām nozarē. Pārmaiņas izglītībā nav tik daudz saistīts ar ekonomisko situāciju valstī, jo jau 2007. Gada vasarā Pasaules banka sniedz ziņojumu, kurā norādīja, ka neadekvāti augstie budžeta izdevumi izglītībai ir sekas vairāk uz tradīciju pastāvošo, nevis reālām vajadzībām atbilstīgu skolu tīklu un pedagoģisko likmi aprēķinu valstī. Šobrīd izmaiņu būtība izglītībā un zinātnē ir uzlabot kvalitāti, efektīvi izmantojot pieejamos resursus, protams, ņemot vērā demogrāfijas, ekonomikas situāciju un respektējot sabiedrības viedokļus. Vispirms vēlos uzsvērt, ka no kopējā samazinājuma 2009. Gada budžetam, patreiz otrajos grozījumos, 47,5 miljoni ir izglītības nozarē, 22,1 miljonus izglītības un zinātnes programmās un 25,4 miljonu mērķdotācijās pašvaldībām, kas ir līdzekļu samazinājums pedagogu algām. Tātad liela daļa no visa samazinājuma sēdz izglītības budžets. Ilgtermiņā nenoliedzami tam ir nelabvēlīgas sekas, taču nevaram arī noliegt, ka budžeta samazinājuma nepieciešamībai ir arī savs objektīvs pamats. Visu pirms tas ir skolēnu un studentu skaita samazināšanās valstī. Skolēnu skaits vidusskolās un profesionālās izglītības iestādēs turpina samazināties un pēc 5 gadiem būs par 35 tūkstošiem mazāk nekā tas ir šobrīd. Kopumā skolēnu skaits vidējā izglītības pakāpē samazināsies gandrīz 2 reizes, salīdzot ar situāciju pirms 5 gadiem. Tas nozīmē, ka arī telpu piepildījums būs 2 reizes mazāks, bet diemžēl izmaksas uz katru skolēnu būs 2 reizes lielākas. Tāpat arī valsts aparātu un aģentūrā strādājošo skaits ir būtiski pieaudzis, taču saprašanās starp politikas veidotājiem un tās īstenotājiem nav vairojusies atbilstīgi pieaugumam. Tādēļ nobriedus situāciju, lai veidotu mehānismus, kas ļauj izsakot katram izglītībā ieguldītam latam un iegūtajam rezultātam par to. Sabiedrībā vislielāko rezonanci guvusi finansēšanas modeļa naudu sako skolēnam ieviešana, tādēļ vēršu jūsu uzmanību, ka budžeta grozījuma pavadošajā likumprojekta paketē ir vispārējās izglītības likums, kurā noteikta norma, kas paredz deleģējumu ministra kabinetam noteikt kārtību, kādā aprēķinām un sadala valsts budžeta finansējumu vienam skolēnam vispārējās izglītības programmu apguvei. Noteicošie principi šajā sadalē ir caurskatāmība un atklātība, lai novērst situāciju, kad viens ierēdnis vai pašvaldības darbinieks sadala šos līdzekļus. Izglītības zinātnes ministrija pāraudzīs, lai šo principu konsekventi ievērošanu novada līmenī nodrošinātu kvalitatīvu skolu darbību kā centrā, tā attālaukos novada nostūros. Nosakot koeficientus atbilstīgi skolas atrašanās vietai, skolēnu skaita indeksam un programmas īpatnībām, esam centušies stiprināt būtiska principa vienlīdzības ievērošanu. Noteiktie koeficienti, protams, esošo finanšu apjomā, nodrošina iespēju sākumskolas un pamatskolas saglabāt pēc iespējas tuvāk bērnu dzīvesvietai, atceļot valsts uzstādījumu minimālam maksimālam klašu piepildījumam un mazinot administratīvās izmaksas, pārveidojot nelielas, bet kvalitatīvi strādājošas skolas par vidusskolu filiālēm. Tajā pašā laikā šie koeficienti stimulēs izglītību vidējā pakāpē koncentrēt, uzlabojot internātu un dienestu viesnīcu pieejamību, izmantojot Eiropas Savienības pieejamos resursus, kā arī konsolidēt visa veida izglītības iestādes pašvaldību līmenī, izvietot zem viena jumta dažādas izglītības iestādes, kas nodrošinās pietiekami dažādu programmu piedāvājumu un racionālu skolu uzturēšanas izdevumu izmantošanu. Noslēdzot šo sadaļu, jāsaka, ka dialogā ar arodbiedrību, uzsverot sociālās spriedzes sekas, esam vienojušies, ka ar 2009. Gada 1. septembri pedagogiem, tāpat kā visiem sabiedriskā sektorā strādājošiem, algas samazinās par 20%. skolotājiem, kuri būtiski samazināsies slodzi, esam paredzējuši piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu 20 miljonu apjomā pārkvalifikācijai, sekmējot atpakaļ iekļaušanos darba tirgū. Man jāsaka, izglītības zinātnes ministrija ir īpaši neapskaužamā situācijā, būdama atbildīga par mēģu dotāciju sadali. No vienas puses, jau šobrīd Latvijas pašvaldības savienība pieprasa nekavējošu līdzekļu sadalījumu, no otras puses, nav izveidotas pašvaldības jaunā ATR kontekstā, kas atbildīgi iesniegtu ministrijai datus par skolēnu skaitu un skolotāju noslodzi. Otrais pārējo likumu – augstskola, zinātniskās darbības, profesionālās izglītības, administratīvo pārkāpumu grozījumu – saistīt ar institucionālām izmaiņām izglītības zinātnes ministrijas padotības iestādēs. Izglītības zinātnes ministrija un tās padotības iestādes valsts pārvaldes struktūrālās reformās, jāsaka, ir līderi pozīcijās, jo no 29 struktūrām esam izveidojuši 9 un apmēram no 1200 strādājošiem patreiz jau ir samazināts uz 1000 strādājošiem. Tā kā pagājušā nedēļā detalizēti informējām par to ieinteresēto frakciju vadītājus un saņēmām akceptu izmaiņām, tad pievērsīšos tikai sāpīgāk uztvertajām izmaiņām. Un tas ir Izglītības inovāciju fondam, Latvijas zinātnes padomei un Latvijas akadēmiskai bibliotekai. Mēs aicinātu Saeimu uz ekonomikas stabilizācijas plānu darbības laiku pieņemt lēmumu par to, ka Izglītības inovāciju fonda likums zaudējis spēku, tādā izpratnē, ka fonds nepastāvēs kā juridiska persona, bet gan pastāvēs kā līdzekļu kopums. Tas nozīmēs, ka mēs neatkārtosim to situāciju, kas bija 2000. Gada sākumā, kad no 2002. Gada pastāvēja likums, bet fonds tika izveidots tikai 2006. Gadā. Labāk godprātīgi darīsim to, ko mums atļauj pieejamais finansējums, nekā izliksimies, ka varam vairāk. Patreizējā situācijā fonda sekretariāts izmaksā 47% no pieejamā finansējuma. Likvidējot sekretariātu, palielināsies jau tā nelielo līdzekļu apjoms, kam var pieteikties inovatīvi strādājoši skolotāji. Ar pilnu atbildību saku, ka izglītības sistēmas atbalsts tiks pildīts, kā to nosaka izglītības likums 61. Pants, nododot tā īstenošanu Valsts izglītības attīstības aģentūrai un saglabājot ekspertu padomus. Šāds risinājums rasts, lai optimizētu birokrātiskās funkcijas un lai vairotu līdzekļus inovatīvi strādājošiem skolotājiem. Par Latvijas zinātnes padomi. Latvijas zinātnes padomē darbība tiek nošķirtas konceptuālās, strateģiskās funkcijas, ko saglabā ekspertu padoms, un administratīvās funkcijas, ko pildīs ierēdniecības, studiju un zinātnes administrācijā. Tādējādi gan ievērosim vairāk kārtējo valsts kontrolas aizrādījumu, gan zinātnieks atbrīvosim no neraksturīgām funkcijām. Lai tuvinātu zinātnes izstrādes tautsaimniecības vajadzībām un attīstībai. Latvijas zinātnes padomē iekļausies arī tautsaimniecības speciālisti no vairākām nozarēm. Tādējādi cerot, beidzot iegūt precīzus datus par valsts resursiem zinātnei visās nozarēs. Kas attiec uz Latvijas akadēmisko biblioteku, vēlos akcentēt, ka nav nedz bijis nodoms, nedz arī būs, jebkāds apdraudējums nedz krājumiem, nedz fondiem, bet tiks meklēti vislabākie risinājumi administratīvo jautājumu risināšanā sadarbībā ar visām iesaistītajām pusēm. Šīs izmaiņas nepieciešamas visu pirms tādēļ, ka finanšu samazinātie līdzekļi runā par to vislabāk. Augstākā izglītībai tiek samazināt 9,8 miljoni, zinātnē 3,2 miljoni. Līdz ar to es gribētu uzsvērt, ka Izglītības zinātnes ministrija ir gatava veikt pārmaiņas, taču satraukums paliek. Par to, ka šobrīd nozarē izbrīvētie līdzekļi nepaliek nozares attīstībai, kā tas bija sākotnēji plānots. Kā arī par maksimāli nelabvēlīgu nosacījumu sakritību, krīze un dramatisks budžeta grozījumu nepieciešamība, administratīvās teritoriālās reformas sakritību un neskaidrības. Līdz ar to, labas iniciatīvas ieliek pastiprinātas slodzes režīmā, tādējādi vairojot pretestību un nevis atbalstu. Visbeidzot, izglītībā un zinātnē samazinājums ir liels. Jāsaka, vēl lielāks samazinājums būtu apdraudējums nozarei. Tas atņemtu jebkuras ilūzijas, ka izglītība valstī ir prioritāte. Vairākkārt esmu uzsvērusi, ka citas Eiropas valsts izglītības jomu ir pasargājušas vairāk. Neko darīt. strādāsim tā, lai izglītībā un zinātnē paveiktais pats par sevi apliecinātu tās nozīmību un turpmāk būtu konkrēti argumenti, kas spētu pārliecināt, ka izglītībai noņemtais ir lielāks zaudējums kā ieguvums. Paldies par uzmanību.
Paldies. Godātie kolēģi, pulkstens ir 15.27 pēc 3 minūtēm pārtraukums. Es saprotu, ka droši vien, ka labklājības ministrs 3 minūtēs neiekļausies, tā kā acīm redzot lūdzu zvanu reģistrācijai un turpināsim pēc pārtraukuma debats. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labdien, Austrie Gode deputāti, nevar reģistrējuši. Aja Bārča, Andris Bēziņš ZZS, paldies redzu. Ausma Ziedona Kantāne, ir zālē? Labi, paldies. Oskar Kastēns, Jānis Lagziņš, Igmārs Līdeka. Paldies, redzu. Aleksandrs Mirskis, Guntis Bieziņš, Visaldis Ozul, jā, redzu, Vitālis Rulovs, Liepols Ozuliņš, Jānis Rēris, Jānis Tranziņš, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz pulksteni 16.